ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนอกจากวาทกรรมของท่านนายกเมื่อวันศุกร์ที่17เนี่ยก่อนหน้านั้นก็เกิดเรื่องขึ้นมาให้มีการโจมตีจากการที่ท่านนายกออกมาปราศัยหรือว่าแถลงคุยกับประชาชนในเรื่องของการแจกเงิน 5,000 บาทเนี่ยแล้วมีใจความที่บอกว่างบหมดแล้วแล้วก็จะต้องทำการเบิกเพื่อที่จะใช้งบของปี63เนี่ยนะครับซึ่งจะมาถึงในเดือนพฤษภาคมคือพูดง่ายๆเนี่ยถ้าไม่พูดส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรทุกคนก็คาดหวังว่าจะได้ 5,000 บาทไป3เดือนปกติแต่การที่ออกมาลงรายละเอียดเนี่ยแล้วการฟังเนี่ยไม่เหมือนการอ่านนะครับการอ่านเราสามารถจะเห็นตัวอักษรแล้วเราก็อ่านทวนได้ถ้าไม่เข้าใจแต่การฟังเนี่ยมันได้ยินแล้วผ่านไปเลยแล้วตอนที่ฟังเนี่ยการจับใจความรวมทั้งสไตล์การพูดของท่านนายกเนี่ยนะครับที่รวดเร็วแล้วก็มีการกลืนคำบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดการตีความที่ผิดแล้วพอหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยท่านก็มาพูดเรื่องการที่จะเข้าหาหรือว่าท้าทายมหาเศรษฐีหลังจากที่มีรายชื่อของฟอร์บเนี่ยนะครับว่ามหาเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยมีใครบ้างแล้วคราวนี้มันว่าด้วยความรวยระดับแสนล้านกันเยอะมากเลยนะครับเรื่องหมื่นล้านเนี่ยกลายเป็นเรื่องเด็กๆไปเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึงว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากคนรวยเนี่ยถ้าคุณวารินได้ยินว่าเราจะไปขอความช่วยเหลือจากคนรวยเนี่ยสิ่งแรกที่จะคิดถึงคืออะไรครับ
ขอเงิน
ใช่ไหมครับ
อืม
เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ท่านนายกพูดเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ได้ยินทางโทรทัศน์เนี่ยนะครับว่าผมจะติดต่อไปทางคนรวยแล้วก็พูดด้วยการย้ำคำว่ามหาเศรษฐีแล้วอีกครั้งก็พูดว่าเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วครั้งก็พูดว่าท่านเหล่านี้ร่ำรวยมากอะไรเงี้ยคนก็จะได้ยินอยู่ตรงนี้ว่าจะไปหาคนรวยแล้วเสร็จแล้วใช้ลักษณะของคำถามนะครับผมจะไปถามว่าท่านจะมีส่วนช่วยเหลือประเทศไทยได้อย่างไรอย่างไรได้บ้าง อันนี้มันจะเป็นคำถามที่เรียกว่าท่านต้องการคำตอบหรือเปล่าหรือว่าเป็นการถามเพื่อเป็นการสะกิดว่าจะช่วยบ้างไหม นะครับอันนี้เราเรียกว่าอะไร rhetoric question
อ
ะมันไม่ใช่เป็นคำถามมันเป็นคำเปรยขึ้นมาว่านี่มีเจ้าสัวเขาช่วยแล้วนะฮะอะไรเงี้ยท่านต้องไหมท่านก็รวยเหมือนการติดอันดับอะไรเงี้ยนะครับคือการที่พูดถึงความร่ำรวยที่สุดในโลกความเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยมันความคิดของคนเนี่ยมันก็ไปเลยถึงเรื่องความมั่งคั่งไม่ได้นะครับทีนี้เรื่องนี้นะครับหลังจากที่ต่อมาภายในคืนนั้นแหละตอนที่ท่านพูดเนี่ยประมาณ6โมงกว่าภายในค่ำคืนนั้นรายการข่าวที่ยังมีอยู่ก็ได้ถอดคำพูดออกมาตัวอักษรแล้วก็อ่านทบทวนแล้วก็ได้เห็นว่าท่านมีเจตนาที่จะขอคำปรึกษาช่วยกันหาแนวทางที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะว่าคนรวยเหล่านี้นะครับไม่ใช่รวยจากการถูกหวยสิบใบเรื่อยก็ตามแต่รวยขึ้นมาจากการสร้างมหาอาณาจักรทางธุรกิจการที่จะทำสร้างบริษัทมูลค่าหมื่นล้านแสนล้านได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เก่งใช่ไหมครับฉะนั้นคำที่เหมาะสมเนี่ยนะครับคือคำว่าผู้มีบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศถ้าใช้คำนี้มันจะไม่มีปัญหาเลยว่าผมจะไปผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศใช่ไหมครับมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่า
ซึ่งมันก็อาจจะมากกว่า20คนก็ได้
ใช่ครับ
ทำไมต้องลิมิตที่20คนอันนี้ผมก็ยังข้องใจอยู่
แล้วก็คือรายชื่อเนี่ยนะครับมันก็มีท็อป50หรือจะท็อป100ก็ได้
คือโลกขอโทษนะครับสื่อที่ช่วยกันแบบว่าโอ้โหแฉเลยว่า20คนมีใครบ้างเนี่ยนะฮะแล้วอันดับที่20กับ21มันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเลยอะฮะในแง่ของ wealth
แล้วก็ในรายชื่อเนี่ยนะครับมันมีแบบความร่ำรวยแบบเป็นปัจเจกบุคคลคือเป็นบุคคลเดียวแล้วก็มีร่ำรวยแบบเป็นกลุ่มคือทั้งตระกูลนะครับมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกแต่ว่าคือท่านก็ไม่ได้พูดว่าจะเรียน20คนตามที่ Forbes จัดอันดับแต่ว่าในฐานะที่ฟังเนี่ยนะครับฟังจากท ทีวีเนี่ยบางคนก็ไม่ได้จ้องจออยู
่
นั่งทำอะไรอยู่แล้วก็แววๆมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเป็นการเรียงอันดับหนึ่ง
ท็อป20มันใช่เมื่อกี้ผมถึงได้เปิดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งไงฮะฟังแล้วผมก็ยังคิดว่ามันก็คือท็อป20นั่นแหละ
ใช่ครับ
อ
ันนี้นะครับ
มันคิดเป็นอื่นไม่ได้อ่ะ
ไม่ได้ครับการฟังเนี่ยแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากมีการถอดคำพูดของท่านออกมาเป็นอักษรเนี่ยอ่านใหม่มันก็ได้เข้าใจชัดเจนขึ้นถึงเจตนา
อ
ันนี้เราก็จะคุยว่าเราเห็นด้วยเพราะว่าเจตนาในการกู้เงินหรือว่าไปหาใครก็ตามเพื่อขอความช่วยเหลือทางด้านแนวคิดที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยผลประโยชน์มันคือคนไทยประเทศไทยไม่ใช่ของตัวท่านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเข้าใจดีแต่เราก็เห็นว่าวาทกรรมที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อย
ๆ
บางทีเนี่ยบางเรื่องไม่ต้องพูดก็ได้อย่างเช่นเรื่องเงิน 5,000 บาทนะครับจากงบประมาณที่จะต้องมีการวางแผนนะครับจากเอางบที่เป็นของปี63มาอย่างเงี้ยส่วนนี้มันไม่เกี่ยวกับประชาชนรอที่จะรับเงิน 5,000 แล้วจะได้3เดือนไม่ต้องมาชี้แจงว่าทางฝ่ายคลังหรือฝ่ายงบประมาณจะโอนยังไงเนี่ยนะครับไม่พูดซะก็ได้ acquired thing ทำให้สำเร็จนะครับแล้วส่วนเรื่องล่าสุดเนี่ยจนวันนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยในโซเชียลมีเดียรวมทั้งหนังสือสื่อต่างๆนี่ยังพูดอยู่เลยว่ารัฐบาลขอเงินนายกเงินคือฝ่ายตรงข้ามยังพูดอยู่เลยผ่านมา3วันแล้วเนี่ยเพราะว่าวาทกรรมที่พลาดเนี่ยมันทำให้เกิดพื้นที่ที่ข้าศึกจะเข้ามาจัดการเล่นได
้
ดังนั้นเนี่ยวาทกรรมสำคัญในกรณีนะครับคีย์เวิร์ดเนี่ยที่พลาดคือคำว่ามหาเศรษฐีแล้วก็ยังพูดอีกครั้งหนึ่งว่าท่านร่ำรวยที่สุดในโลกคล้ายๆว่าคุณน่ะรวยที่สุดในโลกแล้วคุณจะช่วยบ้างไห
ม
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้มันเป็นคำที่คนที่ร่างคำปราศัยให้ท่านเนี่ยจะต้องระวังนะครับการสื่อสารเนี่ยคำพูดนิดเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นไฟลามทุ่งได้นะครับ